Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Bugungi eshittirishimiz orqali bir hikoyani sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Yago ko'rpani boshiga tortib qo'ydi. Uning sochlari qora jingalak edi. Yago, tura qol. Biz bugun otang voizlik qiladigan uzoq qishloqqa borishimiz kerak. Bolakay eringan holda ko'rpani tagidan chiqdi. U yerga borgunimizcha quyosh baland ko'tarilib, juda issiq bo'ladi deya ming'irlab borardi Yago. Bolaga ko'p narsalar yoqmasdi. Ko'pincha unga juda issiq yoki juda sovuq bo'lardi. Yo'l uzoq, ish esa qiyin ko'rinar edi. U doimo ming'irlardi va nolardi. Biror narsa ustidan shikoyat qilish uchun unda doimo sabab topilardi. Yago yo'l bo'yi qishloqqacha ming'irlab keldi. Faqat qattiq o'rindiqqa o'tirmasak bo'lgani, dedi u kichkina ibodatxonaga yaqinlashganda. Kun bo'yi xohlagan narsani qilib yurganda mazza bo'lardi. O'ynash, ovqat yeyish, dankasalik qilish, deya chuqur xayollarga cho'mib, o'ylardi Yago voizxonni gapirganlarini eshitmasdan. Birdaniga u otasi gapirayotganini eshitdi. Odam atoning itoatsizligi tufayli dunyoga gunoh, muhtojlik, kulfat va la'nat kirib keldi. Uyga qaytayotganda Yago yo'l bo'yi bu so'zlar haqida o'ylardi. Nima uchun odam ato bunday bema'nilikka yo'l qo'ydi? Yetmaganday bizlarni ham bu ishga aralashtirib qo'ydi. Bizda shuncha yoqimsiz narsalar bo'lmasdi. Men xohlaganimcha, istalgan paytda o'ynagan, ovqat yegan va uxlagan bo'lardim. Ishlash va ota-onaga yordam berish kerak bo'lmasdi. Qanday qilib birinchi odamlar man etilgan mevaga tegishdi ekan? Kechki payt butun oila uy oldidagi olov atrofida o'tirgan edi. Yago, sen kun bo'yi ming'irlaganingni va norozilik bildirganingni eshitdim. Shuning uchun bugundan boshlab sen bizga yordam bermaysan. O'ynashing, biror narsa yasashing, ovqatlanishing yoki dam olishing mumkin. Umuman aytganda, xohlagan narsangni qilishing mumkin. Bola hayron bo'ldi. Uning ko'zlari quvonchdan chaqnab turardi. Demak, agar men Makka juhori ekilgan yerni o'toq qilmasam, siz meni urushmaysiz, shundaymi? Ha, deb javob berdi otasi o'g'liga. Lekin faqat bitta shart bor. Sen mana bu qizil qutichani ochmasliging kerak. Bu eski qutichani ochib nima qilaman? Unda nima bor? Unga tegingan zahoti yana ishlarda yordam berishinga to'g'ri keladi, deb ogohlantirib qo'ydi otasi. Bu qutichaga teginmaslik kerak xolos. Axir bu juda oson-ku. Ertaga ertalab uyg'onganingda biz uyda bo'lmaymiz. Shu bilan kechqurun qaytamiz. Bolakay ertalab turib, uyda hech kim yo'qligini ko'rdi. Sabr toqati yetishmay, u qutichani ochib ko'rdi. Shu payt qutichadan bir chiroyli qushcha uchib chiqib ketdi. Yago qushchani ushlay olmadi. Otasi qaytib kelganida hammasidan xabardor bo'ldi. Yagoga otasi shunday deb aytdi. Odam atoni bekorga ayblama. Sen ham xuddi shu kabi harakat qilding. Endi marhamat qilib, o'z ishlaringni bajarishga kirishgin. Xayr, salomat bo'ling.